一切阿嘎是问你。Vain Boznayın yerden Mahra İskabır. Cünav Kımşı'nın çöp bağıtın riyasından der Assembly Cünav'ın kıtırı tarihi kanunda ilan görmüd. Mizoram'ız mazgen 7 November, Madhya Pradesh'ız maz 7 November, Chhattisgarh'ız maz 7 November, Rajasthan'ız maz 3 November, tı Yelzan Telangana'ız maz 3 November, vote in Travne. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तंजानिया के सदर साम्या सुलुहु हसनन कर आज नई दिल्ली अंदर बाहमीत वफदी सत्रिश का बात दोषी मुल्कों च पांचन वर्जन हंदेस दिफाई खाकस पर इत्फाक कर मुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करन इसकी प्याटे इटली तो फ्रांस चंदोन हंदोर त इसराइल तो हमास दरमियान लड़ाई अंदर चु मरण वाले हूं तैदाद काशत अपोर बोधमुद अच्छु जंग तेज उमुद मिजोरम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना मंजियन असेंबली हिंद चुनाव 7 नवंबर पेठ 3 नवंबर दरमियान करना है तेल जन یمن تمام پانچونی ریاستن اندر ووٹر ہز گرند 3 دسمبر کرنے یی چناؤ کمیشنن کور آز نئی دہلی مز یمن پانچن ریاستن اندر چنوی پروگراموک اعلان میزورمس مز سپدی پولنگ 7 نومبر تو یل زن نوٹفکیشن یم رتنی تروہم تاریخ جاری کرنے یی چھتیس گڑھس اندر یین چناؤ دون مرحلن مز کرناونے 7 نومبر تو 7 نومبر گوڈنی کی مرحلہ خاطر یہ نوٹفکیشن یم رتنی تروہم تاریخ جاری کرنا تیل زن دویم مرحلہ خاطر یم رتنی اکویم تاریخ نوٹفکیشن جاری کرنا یہ مدھیہ پردیش اندر یہ ووٹ 7 نومبر تراؤن تو نوٹفکیشن یم رتنی اکویم تاریخ جاری کرنا راجستھان مز چناؤ 3 نومبر کرنا یم خاطر زن نوٹفکیشن 3 اکتوبر جاری کرنی تلنگانہ اسمبلی خاطر سپد ووٹنگ 3 نومبر تو یل زن ام خاطر نوٹفکیشن 3 نومبر جاری کرنی نئی دلی اندر میڈیا بریفنگ دیوان وون اعلی چناؤ کمشنر شری راجیو کمارن یمن پانچن ریاستن اندر چناون چھ خاص اہمیت کیاز کی یم چھ زساس سوہس اندر سبدن والن عام چناؤ برونٹ آخری اسمبلی ہن چناؤ اعلی چناؤ کمشنر شری راجیو کمارن دیت یقین زین چناؤ کمیشن بنائے یمن پانچن ریاستن اندر آزادان منصفانت ترغیبات دن روس چناؤ کرناون یقینی رکشہ منتری شری راجناتھ سنگھ چھ اٹلی تو فرانس کین چوندہن ہندس دورس پہ روان سپد مت دون ملکن ہند پن دور کس گوڈنکس پڑاوس پہ واتن شری راجناتھ سنگھ اٹلی یت تم اٹلی ہندس بچاؤ وزیر شری گوڈیو کروزٹوہس بھارت اٹلی درمیان تعلقات سچ بھارت اٹلی درمیان تعلقات سپدس مارچس من سٹریجک شراکت من تبدیل یل اٹلی ہند وزیر اعظمن بھارت دور کور پن دور کس دومس پڑاؤس پہ کرن رکشا منتری شری راجناتھ سنگھ پیرسس من پنس ہم منصب سیبسٹین لکارونوس سچ ملاقات تو پنچم سالان دفعی مذاکرات کرن ات منعقد بھارت تو فرانسن منو حال سٹریٹجک شراکت ہند پنچم سال گرہ دشونی ملکن چھ پان ون مضبوط دفعی تعلقات تو ستی چھ پان ون صنعتی اتواس تہ پردھان منتری شری نریندر مودی تو تنزانیہ چھ صدر سامیا سلوہو حسنن کر آز نئی دل اندر باہمی تو دفعی سطحش کت بات دشوی ملکو پانچن ورین ہندس دفعی خاکس پہ اتفاق کورمت ام برو کر خرج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن رات تنزانیا چ صدر سامیا سلوہو حسنس سک میٹنگ ڈاکٹر جے شنکرن کور تمن شکریہ ادا زمو کر افریقی یونین جی وس مز مستقل ممبر ہند حیثیت شامل کرنے خاطر پردھان منتری شری نریندر مودی سن پہل ہند سٹھا تعریف تنزانیا چ صدر سامیا سلوہو حسن وت بھارت کس چندون ہندس دورس پہ رات نئی دلی یہ سامیا سلوہو حسن سند صدر بننے پتہ بھارت گوڈنک دور پردھان منتری شری نریندر مودی کرن پگہ نئی دل اندر تمن بھارتی ایتھلیٹن ست ملاقات تو تمن کرن خطاب یمو چینس اندر ہونگ زو منعقد کرنا آمتن ایشیائی کھیلن اندر شرکت کر آت پروگرامس اندر کرن پردھان منتری ایتھلیٹن ایشیائی کھیلن مز تہذ شاندار کارکردگی خاطر تمن مربع تو آئند کن مقابل خاطر کرن تمن موٹیویٹ چین کس ہونگزو شہرس مز گندنا آمتن ایشیائی کھیلن مز زین بھارتن اکت سات میڈل یمن اندر اٹھو سن سن میڈل تی شامل چھ میڈل حاصل کرنس اندر چھ یہ ایشیائی کھیلن اندر بھارت بہترین کارکردگی پردھان منتری شری نریندر مودی چینس مز ہانگ جو ایشیائی کھیلن مز اکت سات میڈل زینس پہ بھارتی ایتھلیٹن مبارک کورمت تو تمو ات تواریخی کارنامس پہ مسرت اظہار کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کور تمو میڈل زینن والے مبارک تو ونک ایشیائی گیمن مز بھارت خاطر تواریخی کامیابی نوجوانن ہندین معاملن تو کھیلن ہند مرکزی وزیر شری انوراگ سنگھ ٹھاکرن بھارت کن تمن تمام ایتھلیٹن تہذ شاندار کارکردگی ست بھارتس اخ تواریخی شان تو فخر قائم کرنس پہ سلیوٹ کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس اندر شری انوراگ سنگھ ٹھاکرن ونمت یہ پتم شیٹن ورین مز گنچ وز یل بھارتن ایشیائی کھیلن مز اکت سات میڈل زینمت سن زاس اردہ مز جکارتا اندر ایشیائی کھیلن مز زین آمت میڈلن ہند کھوت یہ دونزا فیصدی ہند اضافہ شری انوراگ سنگھ ٹھاکرن ونمت ملکس اندر کھیلن ہند گو ماحول قائم کرنے خاطر یس سرکارچ محنت لچک تو تندی روزمز چھ تو اس ایتھلیٹن پرستھاس پہ مدد آیتن تھون یوان چھ تم کے برکت چھ یہ تواریخی نتیجہ حاصل سپدمت وزیرن وون زی یم اعتماد سان ایتھلیٹو پنن شاندار مقابلہ پیش کور تم سچ پرت کان بھارتی سٹھئی خوش تو شادمان سپدمت شری انوراگ سنگھ ٹھاکرن وون زی ایتھلیٹ رود نہ میڈل حاصل کرنس اندر پات کین تہ تو یمو کر پتم کھوت پانچ ستھ فیصدی زیادہ سن سن میڈل حاصل تمو وون مزید زی تم چھ پگہ یمن ایتھلیٹن ست ملاقات کرن ول تو میڈل زیننچ خوشی بگراون تمن ست افغانستانس من بلنے ست جان بحق سپدمت ہند تعداد زائدس زا ثور ہت تام ووتمت تو بچاؤ کوشش جنگی پیمانس پہ جاری خبر ون تم آسن نفر ملبس تل دفن افغانستانس من پتم دون دہل من یوت زبردست بنل زان آمت انسانیت کن معاملن ہندین تال میلس متعلق اقوام متحدہ دفترن خبر دم کم از کم ثور ہت پانچ مکان تباہ سپدمت تو اکت تو پانچ ترہن نقصان ووتمت ام بنلی شدت اس ریکٹر پیمانس پہ شریت تر تو یہ آو بٹوار دہ ہرات شہر پہ قریب ژتجی کلومیٹر دور علاقس مز زین سکمس من سہلابس مز مرن والن ہند تعداد ترہن تام ووتمت یمن مز دہ آرمی اہلکار تہ شامل سکم سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی مطابق اکھ پانچ نفر ون لاپتہ بھارتی فوج کے تر شکتی کورک فوجی لاپتہ فوجن ہند خاطر تلاش جاری تھوت بھارت سرکار چ گھریلو وزرس تحت بین وزارتی مرکزی ٹیم ریاست مز اس قدرتی آفز کن سپزم تباہی ہند جائز ہوان سکمک وزیر اعلی شری پریم سنگھ تمانگن بلو آز اعلی سطحی میٹنگ یت مز بحلی کام بیتر دل دن خبر آکاشوانی پہ بوزان اسرائیلس تو حماسس درمیان جاری لڑائی من زائد از کاہ شیتھ نفر ہلاک تو غزہ پچ من اخ لچھ ترو ساس لوک بیگار گمت امریکہن اسرائیلس مدد رنگ جنگی جہاز تو فائٹر جیٹ سکواڈرن فراہم کرمت لڑائی ون جاری اس بٹوار دہ شروع گئی یل حماسن اسرائیلس پہ راکٹ حملہ کر شہری کر ہلاک تو لوک بنو ارگمال اسرائیلن کر غزہس پہ ہوائی حملہ کرت ہوائی کاروی اسرائیل فوجن ونمت زم کر غزہ پچ من زائد از پانچن ہتن ٹھکانن پہ ہوائی حملہ اسرائیل فوجن ون زم سیکورٹی ٹھہرن ست بیشتر دراندازی ہنزن جائن پہ نو سر کنٹرول کورمت امریکی صدر شری جو بائیڈنن امریکی سمندری جہازن تو جنگی جہازن حکم دیتمت تم گھن اسرائیلس نخ واتن امریکی بچاؤ محکمن ونمت سوز ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ ات دوران اقوام متحدہ ونمت زائد از ترستہ ساس لوک سکولن من پناہ حاصل کران غزہس من زائد از اخ لچھ ترو ساس لوک بےگر گمت لڑائی خط کن دومین علاقن تام تہلم اسرائیلی فوج تو ایران کے حمایت حزب اللہ ملیشا توپ خانن تو راکٹ فائرنگن ہند تبادلہ کران مصرس مز آئی زرائیلی سیاح پنس گائڈس سان گول لئی ہلاک کر مغربی ملک اسرائیلس ڈکے یل زن ایران حزب اللہ تو مشرقی وسطہ مختلف ملک حمایتک تعریف کران پیٹرولیم مرکزی وزیر شری ہردیپ سنگھ پورین وون آج اسرائیل فلسطین لڑائی ست سپد نارت خاطر توانائی ہند کانت مسل پید نئی دلی من شتویم توانائی ٹیکنالوجی میٹنگ افتتاح کران وون شری ہردیپ سنگھ پورین سرکار ات پہ حس سان نظر گزر تھوت جموں کشمیر اندر اس کٹراس اندر ماتا ویشنو دیوی استھاپن تام ہیلی کاپٹر سروس تم خاطر سپد پگہ پہ کرائے دروج کاز کہ یاتری خاطر فراہم کرن واجن ہیلی کاپٹر سروس ہز ہوا بازی ہز کمپنی فیصلہ کورمت یہ بڑائے ہوائی کرارے آکاشوانی ہند جمک نام نگارن خبر دزمت یاتری پی پگہ پہ کٹرا تو سانجی چھتس درمیان ہیلی کاپٹر سروس حاصل کرنے خاطر زیادہ کرائے ادا کر ام ہوائی کمپنی یم زن آئند ترین ورین خاطر کنٹریکٹ حاصل کورمت یک طرف خاطر اکس نفرس باپت اکوہ شیتھ روپے تو دشونی طرفن خاطر اکس نفرس دوی تجی شیتن روپے ہند کرائے کوٹ کورمت بروٹ اس کٹرا تو سانجی چھتس درمیان اکس نفرس خاطر یک طرف کرائے اردہ شیتھ روپے تو دون نفرن اس یک طرف خاطر دو طرف خاطر شیتر شیت ژتجی روپے خاص خاص خبر بوجھو بیک پھر چناؤ کمیشنن پانچن ریاستن اندر اسمبلی چناؤن خاطر تاریخن ہند اعلان کورمت میزورمس من ستمی نومبر مدھیہ پردیش من سدہمی نومبر چھتیس گڑھس من ستمی تو سدہمی نومبر راجستھانس من ترویمی نومبر تو یل زن تلنگانہ من ترہمی نومبر ووٹ دن تراؤن پردھان منتری نریندر مودی تو تنزانیہ چہ صدر سامیہ سلوہو حسنن کر آج نئی دلی اندر باہمی تو وفدی سطح کت بات رکشا منتری راجناتھ سنگھ چہ اٹلی تو فرانس ثون دہن دور کران خبر سب سے ختم